Dne 2. července 1951 byl v hlavní soudní síni pankrácké věznice v Praze zahájen proces s Williamem Nathanem Otisem.
Žádám obviněného Williama Nathana Otise, aby předstoupil před mikrofon před soud. Sundejte si sluchátka. Táži se vás, obviněný Otisi. Rozuměl jste žalobě?
I am asking you, accused Otis, did you understand the charge?
Yes.
Ano.
William Nathan Otis byl americký občan, byl to novinář.
Vysvětluje doktor Richard Mahel, Národní archiv Praha.
Vyrůstal v podstatě jako jedináček. Jeho bratr jako velmi malý zemřel po popálení. To se promítlo samozřejmě do jeho života a také to, že se rozpadla jeho rodina. On v podstatě vyrůstal u babičky.
Kdy jste se narodil?
When were you born?
January 7th, 1914.
7. ledna 1914.
Kde, prosím?
Where?
Marion, Indiana, United States of America.
Marion, Indiana, ve Spojených státech amerických.
Vaše poslední zaměstnání?
Your last occupation?
Correspondent and chief of the Prague Bureau of the Associated Press.
Korespondent a šéf pražské kanceláře Associated Press.
Poslední bydliště?
Your last address?
Ambassador Hotel.
Hotel Ambassador.
Okolnosti svého pobytu v Československu, včetně zážitků, jež se pojily k jeho zatčení a následnému vyšetřování, popsal William Otis v článku s názvem Proč jsem se doznal. Otiskl ho v září roku 1953 v americkém časopise Life.
Dorazil jsem z Londýna do Prahy 23. června 1950, abych se zde stal šéfem kanceláře agentury Associated Press. Můj předchůdce Nathan Polovecký byl krátce předtím československou vládou vyhoštěn pro vysílání neověřených zpráv. Věděl jsem, že valná část mé práce bude sestávat z toho, čemu se říká oficiální zpravodajství. Současně jsem si ale uvědomoval, že ze samé podstaty žurnalistiky by určitá část mé práce měla spočívat v neoficiálním zpravodajství. To znamená, že bych měl informovat i o tom, co Češi a jejich vláda, ať už opomenutím nebo záměrně, neuveřejní.
O tom, jaké byly okolnosti Otisova života v etapě před jeho pražským angažmá, mluví opět doktor Mahel.
Získal stipendium na jedné z menších amerických univerzit. Tu ovšem nedokončil. Domnívám se, že nikoli proto, že by ji nedokázal dokončit, ale ho to zkrátka táhlo v podstatě od počátku k novinařině a k dějinám umění a částečně také k hudbě a k divadelnictví. Co je pro další jeho profesní směřování důležité, od roku 1937 nastupuje do již zmíněné americké novinářské agentury Associated Press. Zpočátku pracuje v Indianapolis, ale později má poměrně slibné vyhlídky přesídlit na centrálu agentury do New Yorku. Do toho ovšem vstoupila druhá světová válka, která změnila samozřejmě plány a ambice nejenom Williama Nathana Otise. Ačkoliv nemusel, tak vstupuje do americké armády v roce 1942, kde působí poměrně logicky jako dopisovatel a korespondent. Určitý zlom, o kterém netušil, že bude později tak důležitý, přichází potom ještě v průběhu 40. let, kdy nastupuje do školicího střediska zpravodajské služby Spojených států amerických.
Dříve než bude obviněný vyslechnuto své špionážní činnosti, předkládám doklad číslo 2256, to jest legitimaci obviněného z americké zpravodajské vojenské školy a žádám, aby byl obviněný vyslechnut k tomuto dokumentu. Prosím, znáte tento dokument?
Do you know this identity card?
Yes, I do.
Ano, to znám.
O jaký průkaz to jde?
An identity card issued by the Military Intelligence Service School at Fort Snelling, Minnesota. It's my own card. It was issued to me in 1944.
Toto je legitimace, která mi byla vydána školou vojenské rozvědky ve státě Minnesota a která je mnou vlastnoručně podepsána.
Děkuji.
Bylo to školení, které bylo zaměřené na Dálný východ. Spočívalo ve výuce japonštiny, dál geografie Tichomoří a spojovací technika a komunikace. Předpokládalo se, že absolventi těchto škol budou působit jako zpravodajští poddůstojníci nebo důstojníci v oblasti Japonska. Bylo to logické, byl to tehdy největší nepřítel Spojených států. Ještě vlastně před skončením druhé světové války, ale po skončení tohoto základního školení, Otis opouští nejenom tuto možnou pozici zpravodajce, ale opouští i armádu Spojených států a odchází do civilu.
Jak jste se do té školy dostal? Jejíž dokument tady máme.
I was sent there because I had previously studied Japanese and this school taught Japanese.
Byl jsem do této školy vyslán, protože jsem již dříve studoval japonštinu a do této školy byli vysíláni vojni za účelem, aby se později zabývali se špionážní činností.
Jak dlouho jste tuto školu navštěvoval?
I was at this particular school for only one or two months late in 1944.
Právě v této škole jsem byl pouze dva měsíce.
But following that I spent a year at another branch of the school at the University of Minnesota.
Ale v další škole, která následovala, jsem strávil rok, a tato škola se nalézala v Ann Arboru, Michiganu.
V lednu 1946 se vrací ke svému novinářskému povolání, a to právě do New Yorku. Přibližně v červenci 1948 byl přeložen do Londýna, který byl vlastně nejvýznamnější evropskou pobočkou této agentury. Protože byl velmi úspěšný, tak je v létě 1950 přeložen na pražskou agenturní pobočku a tady se vlastně začíná odvíjet jakoby druhá fáze jeho života.
Hlavním důvodem Otisova zatčení a následného vyšetřování bylo obvinění ze špionáže.
Cítíte se vinným?
Do you feel guilty?
Yes.
Ano.
Tudíž jste provozoval v Československu špionáž, ano?
That means that you committed a spionage on the territory of the Czechoslovak Republic.
Yes, I did.
Ano, prováděl.
Upozorňuji vás, abyste mluvil jasně, zřetelně, čestně, o všech skutečnostech, na které soudem budete tázán.
Nejsem špion a nikdy jsem jím nebyl. Pracoval jsem v Praze pro Associated Press a pro nikoho jiného. Přesto jsem byl 23. dubna 1951 zatčen státní bezpečností. Prvního dne jsem připustil, že jsem posílal neoficiální zprávy, což jsem také činil. Za 3 dny jsem se přiznal, že to byla špionáž, jakkoliv o tu podle všech západních standardů nešlo. A během 7 dnů jsem se přiznal, že jsem prováděl špionáž pro vládu Spojených států, což byla lež. Proč jsem se doznal k tomu, že jsem provedl činy, které jsem nikdy neudělal? Byl jsem snad pod vlivem drog, zhypnotizován? Povím vám proč, i když důvody nejsou tak jednoduché, jak si mnoho lidí na západě myslí.
Spolu s Williamem Otisem byli ve stejném procesu souzeni 3 jeho čeští spolupracovníci, kteří mu byli podřízeni v agentuře Associated Press.
Od koho vy jste vůbec získával špionážní materiál?
Informants of mine like Tomáš Svoboda, Petr Mintz, Pavel Vojdenek a Jiří Mucha.
Část informací a špionážního materiálu jsem získával vlastním pozorování a další část jsem získával od Tomáše Svobody, Petra Mince, Pavla Vojdínka, Jiřího Muchy.
Dostával jste, pane obviněný, pokyny k špionážní činnosti?
Yes, I get orders of this kind regularly from London and New York.
Ano, dostával jsem takovéto pokyny a instrukce z Londýna a z New Yorku.
Zatímco spisovatel a někdejší válečný dopisovatel stanice BBC Jiří Mucha byl zatčen o 11 dnů později nežli Otis a byl odsouzen za údajnou špionáž v březnu roku 1952, další 3 jmenovaní, čeští občané Tomáš Svoboda, Petr Mintz a Pavel Vojdínek, byli souzeni společně s Otisem.
Jeden z nich krátce působil jako řidič na velvyslanectví Spojených států v Praze, další byl takzvaného buržuazního původu a ten třetí, nebo tuším byli dokonce 2 z této trojice, během druhé světové války pobývali v emigraci ve Velké Británii.
Proces s Williamem Otisem a jeho kolegy byl součástí sledu z inscenovaných politických procesů, jichž v období mezi lety 1948 až 1954 proběhly desítky a v nich bylo obžalováno přes 600 lidí. Proces Otis a spol. Nebyl ani největší, ani v něm nepadly nejkrutější tresty. Přesto byl mnohem mimořádný. Boj proti vnitřnímu nepříteli byl nastartován už od roku 1948. V roce 1949 bylo vyneseno prvních 6 rozsudků smrti. V roce 1950 byla v důsledku zinscenovaného procesu popravena Milada Horáková. Spolu s ní další 3 členové vedení tzv. Záškodnického spiknutí proti republice. Na začátku roku 1951 byli zbaveni svých funkcí a zatčeni představitelé nejvyššího vedení KSČ Otto Schlink, Marie Švermová a Vlado Klementis. Nyní bylo potřeba demonstrativně dokázat, že nepřátelé režimu přicházejí také z ciziny. William Otis nebyl zdaleka první cizinec, který byl až do té doby u nás odsouzen. Před tribunálem stanuli už předtím zástupci několika západních ambasád. Otis byl však první západní novinář, který byl obviněn ze špionáže. Hon na cizí špiony akcentoval ve svém poněkud delirickém projevu na zasedání UVKSČ 22. února 1951 Klement Gottwald.
No a takovým způsobem si vytvořili dnes anglosasové značnou špionážní síť i v zemích lidových demokracií a pomocí této sítě se snažili, snaží a budou nadále snažit, aby infiltrovali do komunistických stran, aby se dostali co nejvíc k vedení, aby získali co největší vliv na politiku těchto stran a tak dále a tak podobně.
Podnět k honbě na vnitřní i vnější nepřátele vzešel z Moskvy. Stalinovo vedení potřebovalo demonstrativní odstrašující kroky, jež by zabránili opakování příkladu Titovy Jugoslávie, která se z vlivu Moskvy vymanila. Gottwaldovo vedení, posíleno sovětskými experty, kteří přípravu procesů ovlivňovali a řídili, se této úlohy ochotně ujalo.
Jaké strašné důsledky toto může za určitých okolností mít, vidíme na odstrašujícím případu Jugoslávie. Je prokázáno, že většina, velká většina Titové bandy byly od začátku agenty různých rozvědek, různých špionážních služeb. Tam se prostě vytvořil takový stav, že vedení státu měli v rukou špioni. Špioni cizích imperialistů. No výsledky leží na bílé dni.
Hlavní cíle všech procesů, které byly koncem 40. a v první polovině 50. let komunistickou stranou rozpoutány, byly dva. Především šlo o to odhalit, usvědčit, potrestat a vyřadit ze života potenciální, domnělé, někdy i skutečné, převážně však vymyšlené odpůrce režimu. Za druhé šlo o to vyvolat ve společnosti atmosféru strachu.
Ještě žádnému z agentů a zrádců u nás stromy do nebe nerostí. A nedorostí.
Téměř na den přesně 2 měsíce poté, kdy Gottwald pronesl svůj výhružný projev byl William Otis zatčen.
Tady je totiž nutné si uvědomit, že od začátku roku 1950 těch novinářů západní příslušnosti neustále rapidně ubývalo. Ještě na začátku roku 1950 v Československu působilo kolem 15 zahraničních novinářských agentur a během půl roku, kdy nastupoval vlastně v létě 1950 Otis do Prahy, už zde byli kromě něho pouze dva zahraniční novináři. Jeden byl Francouz a druhý byl tuším z americké agentury United Press. Ale i ti to zakrátko zmizeli, takže na konci roku 1950 už byl pouze jediný.
Jak v zápětí zjistíme, Otis nedbal ani jednoznačných varování.
Přibližně od konce roku 1950, to znamená necelý půl rok před jeho vlastním začením, již zjišťoval, že něco není v pořádku. Jednak si všiml, že jeho agenturu i jeho samotného sledují nějaké osoby. Jak se záhy přesvědčil, byli to vlastně agenti STB. Dále byl varován i na americkém velvyslanectví, že k tomuto sledování dochází a sám se krátce před svým začením také dotazoval na americkém velvyslanectví, co by měl udělat. Nicméně odpověď patrně nebyla ve smyslu, aby odjel, protože nadále pracoval v pražské agenturní pobočce. Co však bylo zarážející, on si musel prostě všimnout, že ti jeho spolupracovníci, ti tři interní, prostě mizí. Jeden po druhém, počínaje březnem 1951, končí začátkem dubna, prostě najednou postupně všichni tři zmizeli a zůstal na tu práci sám. Přesto pokračoval v té práci a snažil se pracovat jakoby za čtyři lidi, tedy za ty tři chybějící.
Otisovi v polovině dubna 1951 vypršela novinářská akreditace. Očekával, že podobně jako všem jeho zahraničním kolegům novinářům mu bude další oprávnění k novinářské práci odmítnuto. K jeho překvapení mu však byla akreditace prodloužena. Stalo se to týden předtím, než byl zatčen.
23. dubna odpoledne jsem pracoval ve své pražské kanceláři ve Smečkách číslo 27, když do místnosti vstoupil hřmotný mladý Čech jménem Miroslav Husták a nabídl mi ke koupi zprávu. Hustáka jsem znal jen povrchně, jednou za mnou zašel, protože hledal práci. Nyní mi ukázal fotografii jakéhosi zámku. Na snímku bylo jedno okno zakřížkováno zeleným inkoustem. Tady, řekl Husták, byl vězněn a vyslýchán sesazený ministr zahraničních věcí doktor Vlado Klementis. To by vás mohlo zajímat. Zprávu jsem odmítl a fotografii Hustákovi vrátil. Nechte si ji, odpověděl a zmizel. Byl jsem z toho setkání zmatený, ne však znepokojený. Sotva jsem dal fotografii do šuplíku, vpochodovalo do kanceláře 6 tvrdě se tvářících mužů v nepromokavých pláštích. Jejich tlumočník zamával modrým průkazem STB. Musel jsem vyložit obsah kapes na stůl. Jeden z detektivů vzal můj zápisník a nahlas z něj četl jména několika důstojníků bezpečnosti. Zasmál se. Další pak našel fotografii, kterou tu nechal Husták a zařval – špionáž. Špionáž? Zdálo se mi to směšné, ale tři z mužů mě už hnali po schodech dolů a nacpali do připraveného vozu státní bezpečnosti. Jen si s vámi chceme promluvit, řekl jeden z mých únosců. Do hodiny budete zpátky.
Na místo hodiny strávil Otis ve vyšetřovací vazbě 71 dnů, než byl 2. července 1951 postaven před soud. Zde je na místě popsat, jak to vypadalo v soudní síni. Místo určené pro obžalovaného bylo v půlkruhu osazeno 6 mikrofony. Vlevo od Otise seděl žalobce Josef Urválek, napravo soudem přidělený obhájce Vladimír Bartoš, předseda senátu, tedy doktor Jaroslav Novák, a další soudcové seděli před nimi. Za zády měl Otis asi 100 diváků z rad dělníků, kteří vstupenky na proces dostali za odměnu. Přítomen nebyl žádný západní novinář, mezi diváky byli však dva zástupci amerického velvyslanectví, vicekonzul Richard Johnson a tlumočnice Mary Horáková. Otisův deník a fotografie kolodějského zámku, především však kontakty s plukovníkem Atwoodem, sehrály u soudu klíčovou roli.
V této škole seznámil jste se s někým, kterého jste pak viděl tady na území republiky?
Not exactly.
Ne přímo.
Jak to prosím bylo? Stručně vypovězte.
V době, kdy já jsem byl na této škole, byl tam současně se mnou také plukovník Atwood, který je nyní
vojenským přidělencem na americkém velvyslanectví zde v Praze. V té době já jsem jeho neznal, protože on byl o jeden ročník výše než já.
I found out about it after he came to Prague in January this year and I met him.
Toto jsem si zjistil teprve v době, kdy plukovník Atwood přijel do Prahy v lednu 1951, v době, kdy já jsem se s ním zde setkal.
A domluvili jste se, že jste tuto školu oba navštěvovali, byť ne stejný ročník?
Yes, we did.
Ano, domluvili.
Schůzky Williama Otise s vojenským ataše americké ambasády Atwoodem se staly jedním ze stěžejních důkazů pro Otisovu domnělou špionáž.
Tak jak došlo k vašemu seznámení s tímto plukovníkem Atwoodem tady v Praze, jak říkáte, v lednu 51?
I met him at the American Embassy.
Setkal jsem se s ním na americkém velvyslanectví.
Byly vaše schůzky časté, vaše setkání častá?
Yes, I did.
Ano, mýval jsem.
A jaká to byla setkání, jaké schůzky?
What sort of meetings was it?
They were espionage meetings.
Byly to špionážní schůzky.
Tak nám prosím řekněte bližší okolnosti tohoto vašeho špionážního spojení se Atwoodem.
I used to meet him and give him the espionage material I had collected.
Setkával jsem se s ním a předával jsem mu špionážní materiál.
On one occasion, for example, in I think in February of this year, I told him that
při jedné této schůzce, myslím, že to bylo v únoru tohoto roku, jsem mu řekl, že jsem slyšel o tom, že někde v Praze se chystají nové ubytovací prostory pro vojsko.
He said he understood there were several other such instances and they were connected with the building up of the defenses of the Czechoslovak Republic.
On na to podotkl, že je ještě více takovýchto míst a že toto je spojeno s budováním nových vojenských objektů pro bezpečnost Československé republiky.
Teda prosím, abyste žádná místa jménem nejmenoval, jenom říkat určité místo. Dal vám Atwood vzhledem k těmto sdělením, která vám sdělil, nějaké pokyny nebo úkoly?
Yes, he took me to a map on the wall, and he showed me some other places, as I said, where he understood that similar measures were in preparation. He asked me to confirm his information on this.
Ano, vzal mě velké nástěnné mapě Československa, která visela v jeho kanceláři, a požádal mě a ukázal mne ještě ostatní místa, o kterých se zmínil, a požádal mě, abych mu tato místa ověřil.
Pane předsedo, dovolte, prosím.
Prosím, pane státní prokurátor.
V této části špionážní činnosti obžalovaného. Pane obviněný, poznamenal jste si tato místa? O nich jste mluvili?
Yes, I did.
Ano, udělal jsem si z toho poznámky.
Proč se obvinění v politických procesech 50. let přiznávali k něčemu, co neudělali? William Otis dává ve svém článku, uveřejněném po návratu do Spojených států, nahlédnout do metod, jimiž zástupci státní bezpečnosti obviněné k doznání dováděli. Z jeho slov pochopíme, co se odehrávalo v oněch více než dvou měsících, jež předcházeli soudu.
Vzbudil jsem se po 6 hodinách, oblékl se, co si posnídal. Byl to můj 3. den v roli vězně. Velmi se podobal tomu druhému. Zase tu byli lidi, co přicházeli a mizeli. Jídlo bylo pozdě odpoledne. A zase otázky, stále stejné otázky pořád dokola. Odpovídal jsem na ty, o kterých jsem byl přesvědčen, že nejsou nebezpečné.
Prosím, pane předsedo, aby byly předestřeny poznámky, které si obvinění v této věci učinil do svého zápisníku. Nahlédnutí. Zde máme zvětšenou fotokopii jedné stránky poznámkového sešitu obviněného, a to stranu 58.
That is a page 58.
A táži se vás...
Pane předsedo, prosím, podotýkám ještě, že originály těchto fotokopií předložím soudu na konci.
hlavního přelíče generále.
Tady jde o výňatky z těchto tady poznámkových sešit.
Ano, ano, výňatky, které byly v formě foto.
Prosím přeložit.
A zase otázky, stále stejné otázky pořád dokola. Pod tlakem neustálého křížového výslechu jsem pověděl, jak mi diplomaté dávali zprávy o tom, že armáda v Praze zabírala byty pro důstojníky, že školní budovy měly být využity k vojenským účelům a že jistý ústav pro choromyslné byl proměněn na kasárna.
Tak prosím, aby se pan obviněný vyjádřil, jde-li o místa, která mu Edward jmenoval, aby tam ověřil určité skutečnosti vojenského rázu.
Yeah, those are the places and those are the notes.
Ano, toto jsou ta místa a také poznámky, které jsem si učinil.
Konstatuji, jak již jsem řekl, že jde o 58. stránku poznámkového sešitu označeného velké B a poznámky týkají se určitých okolností vojenského rázu, které vzhledem k zachování státního tajemství při tomto líčení nelze publikovat.
O něco později mi šéf přinesl k podpisu strojopis výpovědi. Podle textu jsem měl říct, že jsem v Československu shromažďoval informace o armádě a tím jsem se dopustil špionáže. Řekl jsem, že si nejsem jist, zda jde o špionáž. Požádal jsem tlumočníka, aby mi přeložil patřičný zákon. Tlumočník vytáhl ze zásuvky stolu zelenou brožuru a četl z ní. Zákon říká, že každý, kdo shromažďuje tajné informace o politice, ekonomice a armádě, bez ohledu na to, za jakým účelem, dopouští se špionáže. Oni mě ovšem přesvědčovali, že shromažďování jakýchkoliv politických, ekonomických a vojenských informací, ať už tajných či jiných, je v rozporu se zákonem. Ve světle takové interpretace byla má výpověď pravdivá. Kdybych její pravdivost odmítl uznat, jen by to mé věznitele popudilo a moje situace by byla ještě horší. Vypůjčil jsem si od tlumočníka plnící pero, abych se pod výpověď podepsal. Všiml jsem si, že zelený inkoust, který pero obsahovalo, měl stejný barevný odstín jako inkoust, jímž byl nakreslen křížek na fotografii, kterou v mé kanceláři nechal Lusták.
Dříve, než se vrátíme do soudní síně, považuji za nezbytné přiblížit okolnosti, za nichž byl, až dosud neznámý, zvukový záznam části tohoto procesu nalezen. Zásluhu na objevení dvou zvukových nosičů mají pracovníci Národního archivu v Praze na Chodově. Hovoří doktorka Alena Nosková, která se zabývá spisovými materiály, jež byly do Národního archivu získány z jiných archivů v souvislosti s rehabilitacemi po roce 1989.
Pro vaši informaci bych vám chtěla jenom říct, že se jedná o velkou sílu spisu, vlastně pro vaši představu několika kilometrů, soustředěných z konce 40., 50. a 60. let. Ty spisy byly převzaty, dále jsme s nimi samozřejmě pracovali, protože rodiny politických vězňů se dále o ně zajímaly i po ukončení rehabilitačních řízení. Využívali jsme je pro tyto rodiny a potom posléze i už pro studenty a pro historiky, kteří o ně projevili zájem. A při této práci procházíme poctivě celé spisy, které jsou většinou písemné povahy, jsou to dokumenty písemného charakteru, ale nedalo se vyloučit předem a také se nám to potvrdilo, že mezi nimi se dá ještě objevit i zvukový záznam. Je to veliká vzácnost pro nás a tímto způsobem vlastně se došlo k objevu, který tady dnes je předmětem našeho zkoumání.
Dva magnetofonové pásy, na kterých byl později identifikován sestřih záznamu soudního procesu s Williamem Nathanem Otisem a jeho spolupracovníky, byly objeveny poté, kdy pracovníci Národního archivu zkoumali obsah tzv. Klosova archivu.
Karel Klos byl náměstek ministra spravedlnosti právě v tom období těch největších a nejhorších procesů, tedy koncem 40. a začátkem 50. let, tedy v období státního působení státního soudu a státní prokuratury.
Doktorka Alena Šimánková, Národní archiv Praha.
Byla to osoba nesmírně mocná, osoba, která není příliš známá veřejnosti, což já se domnívám, že je velká chyba, protože Karel Klos podle mě patřil určitě k režisérům těch procesů. Je to taková, já si troufnu říct, šedá eminence těch procesů. Byl to člověk, který měl nesmírnou moc, řídil odbor, který právě připravoval podklady a který se zabýval trestně právními kauzami na ministerstvu spravedlnosti. A sám Karel Klos měl možnost do těch procesů a také velice aktivně zasahoval už v období přípravy těch samozřejmě velkých procesů. Zúčastnil se různých porad, sám rozhodoval. Všude na různých dokumentech se nacházejí poznámky, které můžeme připsat autorství právě Karla Klose, které často rozhodovaly o životě lidí. A Karel Klos tedy opravdu patří k takovým těm jedním z těch nejtemnějších postav, bych řekla, období politických procesů.
K objevu záznamů z částí procesu s Williamem Otisem přispěla do značné míry náhoda.
Měli jsme to štěstí, že při pátrání a při řešení kauzy doktorky Milady Horákové jsme našli jsme zvukový záznam, rovněž který se týkal části, kousek zvukového záznamu Milady Horákové v souvislosti s agendou třetího odboje, kdy do těch materiálů jdeme hloubš a hloubš, tak se nám mezi těmi písemnými materiály podařilo objevit krabici, která byla evidentně jiná, a právě v tom se nacházel ten zvukový záznam.
Jednalo se vlastně o dva magnetofonové pásy. Byly poměrně při prozkoumání, v jakém jsou stavu, relativně z hlediska samotných magnetofonových pásů dochované v pořádku, ale původní středovky byly už zcela prorezlé a víceméně hrozilo, že by se odtud mohlo rozšířit poškození i na ty samotné pásy. V této souvislosti jsme proto byli nuceni přistoupit k přepisu nahrávky na těchto magnetofonových pásech, to znamená analogový záznam převést na digitální. Bylo proto pro nás logické oslovit archiv Českého rozhlasu v Praze, pana Turka, technika, zvukového technika, který je v této věci velmi zběhlý a zkušený, a jeho zásluhou došlo k úspěšnému přepisu a digitalizaci, přičemž samotný zvukový záznam byl poměrně jasný a z hlediska zvukařské techniky nebylo nutné příliš na něm dále pracovat. Jiné to bylo s tím analogovým pásem. Jeden z nich byl poměrně skrčený z hlediska navinutí na tu cívku a proto jsme ho museli citlivě převinout znovu, což se podařilo. V případě druhého pásu došlo k částečnému roztržení na začátku, ale podařilo se nám to slepit, dát to dohromady, to znamená, ani to není poznat prakticky na té výsledné zvukové nahrávce.
Pane předsedo, snad by nám obviněný mohl vylíčit, jakým způsobem vůbec do této špionážní činnosti byl uveden.
Prosím, řekněte nám v žádosti pana státního prokurátora, jak jste vůbec do té celé špionážní činnosti byl uveden?
How you started your whole espionage activity?
Well, I was sent here from London in June of 1950.
Byl jsem poslán z Londýna v červnu 1950.
Váš předchůdce byl kdo?
Nathan Kolowetsky was my predecessor.
Hovořil jste s ním, než jste šel do Prahy?
Yes, I did.
Kde?
Ano, hovořil. Where?
That was in London.
A co jste mluvili spolu? O čem jste spolu mluvili?
What were you talking about?
We were talking about the way he had worked here.
Mluvili jsme o tom, jak se zde koná práce.
Zmínil se vám o jednom zvlášť dobrém svém informátoru.
Tady se Urválek dotýká zvlášť citlivého a nebezpečného tématu. Zmíněným informátorem byl údajný agent Vladimír Kazan Komárek, jindy též uváděný jako Josef Komárek, jindy jako Josef Kulhánek. Na Otisovy kontakty s Komárkem se jeho vyšetřovatelé soustředili už ve stádiu předběžných výslechů.
Šéf náhle zařval. Říká vám něco jméno Komárek? Ano, rozzářil se. Odkud to jméno znáte? Četl jsem ho v novinách. Byla to pravda. S Vladimírem Komárkem alias Josefem Kulhánkem jsem se nikdy nesetkal. Moji zaměstnanci ho znali, ale přede mnou o něm hovořili pouze jako o tom chlápkovi, co je venku. Byl to český emigrant, který žil v Paříži a čas od času se vracel do vlasti kvůli záhadným záležitostem. Policie prohlásila, že kdosi, s kým byl Komárek v Československu v kontaktu, zavraždil v únoru v Praze jednoho z jejich mužů. Nyní se mě pokoušeli dát s Komárkem do spojitosti. V tomto směru jsem jim odporoval.
Zmiňoval jsem se vám také polovecí o tom, že Komárek převádí nezákonně lidi přes hranice.
No, he didn't.
Ne, o tom se mi nezmínil.
Nezmínil. Ale bylo vám jasné přitom, že Polovecký tu mluví o spolupráci s protistátním zločincem?
Yes, I understood that.
Ano, to mi bylo jasné.
A stejně tak se Otis u soudu doznal ze svého vyzvědačství v souvislosti se zatčením Otto Schlinga, Marie Švermové a Vlado Klementise.
Jaký další špionážní materiál jste získával, kromě toho, co jste nám dosud uvedl?
I gained a good deal of material early this year on the case of the American spy group of Klementis, Schling, Švermové and others.
Začátkem tohoto roku jsem získával špionážní materiál týkající se skupiny Schling, Švermová a Klementis.
I got many orders from London and New York on this.
Dostával jsem v této souvislosti mnoho příkazů z Londýna a z New Yorku.
Well, this was important to our espionage service because in learning which of their positions in Czechoslovakia had been uncovered.
Toto bylo pro naši špionážní službu velmi důležité, aby si takto mohli zjistit, které z jejich sítí již byly odhaleny.
They could orientate themselves to preserve the ones that still remained.
Mohli se takto orientovat na ty sítě, které ještě stále zde zůstávají.
V té chvíli jsem byl už 40 hodin beze spánku. Pak mě vyzvali, abych znovu popsal, jak jsem dostal seznam známých a domnělých vojenských oblastí od amerického vojenského ataše Atwooda. Za chvíli se psali další prohlášení a předložili mi ho k podpisu. V něm jsem měl připustit, že jsem Atwoodovi předal vojenské informace a tím jsem porušil zákon o špionáži. Podle tohoto prohlášení jsem se měl doznat k záměru, který jsem ovšem neměl, k úmyslu spáchat špionáž. Odmítl jsem to podepsat. Chci jít spát, řekl jsem zastřeným hlasem. Tak podepište prohlášení a můžete si jít lehnout. Všechno se kolem mě točilo.
42 hodin byl neustále vyslýchán, což už samo o sobě je naprosto šílené. Kromě toho neměl žádnou pauzu, nemohl se vyspat, nemohl se téměř najíst. A jak sám uvádí, měnili se i ti jednotliví vyšetřovatelé a každý přicházel s jinou metodou. Takže bylo to na něho velmi psychicky šílené. Jediné, co tady říkal, že sám na sobě ani na spoluvězních, které potkal, neviděl fyzické důsledky násilí, čili oni užívali převážně v té době nebo v jeho případě hlavně těch psychických jakýchsi nátlakových možností.
Nemohl jsem přinutit oči ani mozek, aby se soustředili. Žádal jsem čas na rozmyšlenou. Věděl jsem, že jde o zásadní a možná osudové rozhodnutí. Jestli podepíšu, přiznám se k něčemu, co jsem neudělal. Chtěl jsem si rozmyslet, co si způsobím, když tenhle dokument podepíšu a co se stane, když ho odmítnu podepsat. Bylo tu ale ještě něco jiného, co jsem si přál ze všeho nejvíc. Spát. Byl jsem vzhůru 42 hodin. Během té doby jsem byl téměř bez přestávky vyslýchán, zastrašován a zahrnován nadávkami. Padal jsem únavou. Oči se mi zavíraly, mozek vynechával. Moje budoucnost zřejmě právě visí na vlásku, ale budoucnost se musí vyřešit sama. Zítra je taky den. Dnešní noc mě zdeptala. Musím to nějak ukončit. Zdá se, že jediná cesta, jak toho docílit, je podepsat doznání. Tak jsem podepsal. Těch 42 hodin mě zničilo. Nevzdal jsem se pravdy. To rozhodnutí udělali za mě. Když se ale jednou pravdy vzdáte, už není možné vyžádat ji zpět.
Přibližně týden před vlastním hlavním stáním, tedy před tím 2. až 4. červencem 1951, Otis s vyšetřovateli a se zástupci STB nacvičovali celou tu výpověď. Nebylo až tak překvapivé, že ten výsledný rozsudek, nebo to, jak to mělo skončit, už bylo dáno dopředu. A v souvislosti s tím byla i připravována vlastně ta výpověď těch obžalovaných.
Můj skutečný proces neprobíhal u soudního dvora, ale ve vězení, v tajnosti, bez obhájce. Mluvil jsem jen se svými vyšetřovateli. Pak jsem podepsal doznání, musel se ho naučit nazpaměť a nakonec ho přerecitoval v soudní síni. Nepoužívali žádné drogy, pracovali s nadějí a strachem, využívali triky a podvody a sílu. Někdy to byly neurčité hrozby fyzickým násilím, které mě přiměly, že jsem se choval podle jejich příkazů. Jindy šlo o sliby, že budu osvobozen.
Prosím, aby předstoupil pan Otis, chce-li závěrečné slovo promluvit. Prosím.
I'm sorry that I went in for espionage in this country.
Lituji toho, že jsem se dopustil špionáže v této zemi.
I did it because I listened to the wrong kind of orders from abroad.
Činil jsem to jen proto, že jsem poslouchal nesprávným příkazům z ciziny.
And came under the influence of the wrong kind of people here in Czechoslovakia.
A dostal jsem se pod vliv těch nesprávných lidí zde v Československu.
I hurt myself. I hurt my friends. I harmed the republic and helped its enemies. I harmed the cause of peace and helped the cause.
Sám jsem si tím uškodil.
I repeat that I'm sorry for all this.
A uškodil jsem svým přátelům. Uškodil jsem republice a pomáhal jsem jejím nepřítelům. Uškodil jsem věci míru a pomáhal jsem věci války. Opakuji ještě jednou, že vše to, co jsem zde učinil, že hluboce lituji.
Your security organs caught me and now you know all about me. I've talked freely here of what I've done in the hope that I can be of some help in that way. This has been a matter of some moment to me.
Vaše bezpečnostní orgány nezachytli příčinu a nyní víte vše, co jsem dělal. Mluvil jsem volně zde o tom, co jsem dělal, s nadějí, že takto mohu vám nějak pomoci. Toto byla věc několika okamžiků pro mne, protože je to možné, že toto mne uškodí, až jednou tuto zemi opustím. Ale přesto myslím, že to bylo nejlepší, co jsem mohl učinit.
Your security organs have treated me with great consideration, even though I didn't deserve it. Your court has treated me courteously. I thank you for all that.
Vaše bezpečnostní orgány se mnou zacházely velmi laskavě, ačkoliv jsem si toho nezasloužil. Váš soud se mnou zacházel velmi spravedlivě. A za všechno to vám srdečně děkuji.
I know that I was, did the wrong thing.
Vím, že jsem jednal nesprávně.
I've given up espionage forever.
Chci se vzdát jim špionáže navždy.
In view of my admission, I hope the court will be as lenient as it can.
S ohledem na mé doznání, doufám, že také soud toto vezme v úvahu.
I'm ready for your judgment.
Jsem připraven na váš rozsudek.
Thank you.
Děkuji vám.
V prvé řadě tu sehrálo roli vědomí jejich moci a mé bezmocnosti. A pak naděje, že pokud se přiznám k tomu, co oni chtějí, abych doznal, bude to šance, jak se dostat ven. Samozřejmě, nebyla to cesta ven. Žádná taková cesta neexistovala. Ale to jsem nevěděl až do chvíle, kdy soudce řekl 10 let. A kdy za mnou zapadla vrata ruzinského vězení.
Oni byli v podstatě všichni 4 odsouzení podle zákona číslo 86, paragrafu 86 z roku 1948 a potažmo 50 sbírky. To je zákon, trestní zákon v příslušném paragrafu za špionáž a vyzvědačství. Tam je vlastně odstavec 1, 2, 3. Na ně se vztahovaly odstavec 1 a 2 za provádění špionáže v různých podobách. To ten zákon přesně definuje. Odstavec 3 potom se týká v případě udělení trestu smrti. V jejich případě šlo o tresty v případě Otise na dolní hranici sazby. Podle tohoto zákona byl odsouzen k 10 letům vězení nepodmíněně. V případě Tomáše Svobody to bylo 20 let nepodmíněně, zbývající 2 spolupracovníci v délce 18 a 16 let. Otis, ačkoliv byl představován jakýsi korunní případ, tak nakonec dopadl v tomto stání nejlépe. Výsledné zhrnutí toho procesu To zdůvodňovalo tím, že se zkrátka ke všemu přiznal, že rozkryl síť agentů a tak dále, že přiznal, že ta agentura si počínala jako špionáží, nikoli novinářská a podobně. Takže v tomto ohledu i sám Otis byl překvapen, že to bylo nakonec 10 let, protože ten zmíněný paragraf připouštěl dokonce i doživotní tresty za tuto situaci. Nehledě k tomu, že tam byl ten odstavec 3, který počítal i z tresty smrti.
William Nathan Otis byl posléze na nátlak vlády Spojených států a pod pohruškami hospodářských sankcí po 2 letech propuštěn. 16. května 1953 vyšel z vězení a ještě téhož dne ho eskorta převezla na hraniční přechod v Rozvadově, kde byl předán americkým okupačním úřadům. To vše se ovšem stalo až po nečekané smrti Stalina a následné, rovněž náhlé smrti Gottwaldově, na základě amnestie, kterou vyhlásil nově zvolený prezident Zápotocký. V roce 1951, do kterého jsme pomocí záznamu z procesu Otis a spol. Vstoupili, byly však největší politické procesy v Československu stále ještě ve stádiu příprav, během níž se všeobecná atmosféra strachu neustále stupňovala.
Celku můžeme říct, že spiknutí bylo odhaleno a je drceno.